inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Tumaze igihe kirekire twiweza ibyanditswe n'abahanuzi kuby'inzira yo gutungana yashyizweho n'Imana kugira ngo abanyabyaha bahinduke abagororotse mu nyonga z'Imana. Mu kigwa cyacu cy'uyu munsi gifatiye kuby'anditswe mu isezerano rishyashya Injili, turibukanya iby'ubwiza w'uwo yavuzwe mu byanditswe by'abahanuzi bose. Amajambo y'urufatiro rero aravuga ngo wiyumvira iki kuri Yesu? Turumva Yesu abaza abantu ati ibya Kristo muvyiyumvira mute? Ni mwene nde? Nkuko tubibona mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo 22:42. Icyo nico kibazo gihambaye umwe wese muri twebwe ategerezwa kwishyura mu buzima. Uko tuzomera inyuma y'urupfu bijyanye n'ukuntu twishyura iki kibazo. Yesu Mesiya agiye kugaruka, kandi mu kwitegurira ukuza kwiwe ukwiye kwishyura iki kibazo cyabagijwe abantu biwe. Mbega wewe umwiyumvira kwiki? Intumbero yacu ni ukukumenyesha Yesu uwo ari we by'ukuri. Twipfuza ko atanu umwe yokuzimiza. Ntuhave ugira ngo Yesu yari umuhanuzi umwe mu bandi cyanke ngo yari umuntu mwiza umwe mu bandi. Oya, Yesu ni ntagereranywa. Nawe twomugereranya wo muri iki gihe cyanye igihe kizoza. None wewe umwiyumvira kwiki? Wiyumvira ko Yesu ari inde? Hari ibibazo bishika 10 twagomba kukubaza byerekeye Yesu Mesiya. 5 turabivugana ko muri iki kiganiro, ibindi 5 mu kiganiro kizokurikira. Icya mbere, wiyumvira iki kukuvuka kwiwe gutangaje? Nta numwe yigeze avuka nkuko Yesu yavutse. Ni Yesu umwana wa Maria, urazi yuko Yohana yitwa mwene Zakariya, Salomo yari mwene Dawidi, Ishimayeli yari mwene Aburahamu. Umuntu wese afata izina rya se wiwe cyanke agafata izina ryiwe akongera ko iryase. Ariko kuri Yesu kubera iki havugwa izina rya Maria nyina wiwe? Nuko atase yari afise mwisi, yabyawe n'umwigeme atari bwamenye icyitwa umugabo. Yavutse kubwo ububasha bw'Imana. Hari haciye imyaka hafi amajanandwi umuhanuzi Yesaya avugishijwe uko Yesu azovuka. Yaravuze ati, raba inkumi izosaminda ibyara umwana w'umuhungu, umwita Emanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Turabibona hajya mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ikigabane 7 ku murongo waho wa 14, no mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya mbere ku murongo waho wa 23. Mu mukungugu wo hasi niho Imana yaremye sokuruza Adamu. Twese twamutse kuri Adamu hamwe n'abahanuzi ba kera. Twavuye mu isi ariko Yesu we yavuye mu ijuru. Twese turi umukungugu wanduye kubera icyaha cyacu. Ariko Yesu yabaye nk'imvura igwa iva hejuru, yari ntungane atagira gasembwa kurya nyene Imana iri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Nk'uko tubibona mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ikigabane cya mbere ku murongo wa 15. N'abahanuzi beza bavugishwa n'Imana ntibashobora kudukiza ibyaha kuko nabo nyene bari abanyabyaha. Ariko Yesu niwe atari afise akameremere k'ibyaha nk'akari mu bantu. Yaje ava mu ijuru, yabyawe n'umwigeme atari bwamenye icyitwa umugabo. Twarumvise n'uko Imana yatumye abamarayika bayo, kandi ko yashyize ku ijuru inyenyeri yayo idasanzwe kugira ngo imenyeshe ko havutse Mesiya, umukiza w'isi yose. Byabaye ibitangaza bikomeye. Nta muntu n'umwe wo mu isi yavutse nk'uko. Yesu ni ntagereranywa, ariko ububasha bwiwe ntibuherera mu kuvuka kwiwe gusa. Yabaye ntagereranywa no mu nyifato yiwe. Nicyo gituma ikibazo cya kabiri twokibaza tuvuga tuti, wiyumvira iki ku nyifato yiwe? Yesu yabayeho atagira gasembwa, nta cyaha yigeze akora. Ni yigeze asaba imbabazi kuko atawe yacumuyeko. Umuntu wese atinya Imana ategerezwa kwihana agasaba imbabazi. Abahanuzi bose barabikoze, ariko Yesu naho hose sangura mu ijambo ry'Imana kuva ku ntango kugeza ku iherezo nta murongo n'umwe wobona mu byanditswe uvuga ko aho Yesu yoba yarasabye imbabazi. Ntiyari akeneye kugirirwa imbabazi kuko atigeze akora icyaha. Abamukunda n'abamwanka bose barashinze intahe ko atacyaha yakoze. Umwami Yesu yari atandukanye n'abahanuzi. Niwe jambo ry'Imana ryaserutse mu isi aza mu ishusho y'umuntu. Niko biri, Yesu n'intagereranywa mu nyifato yiwe. Ariko hari n'ikindi dukwiye gutahura, nuko yari ntagereranywa mu majambo yiwe. Icya gatatu kiravuga ngo wiyumvira iki ku majambo yiwe? Umunsi umwe abansi biwe barungitse abasoda kumufata. Bashyitse aho yariko arigishiriza bumviriza inyigisho ziwe, baca basubira inyuma batamufashe. Baratangaye bumvise ukuntu yigisha, baravuga bati erega ntiyigeze kuboneka umuntu avuga nkawe. Ibyo turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane cy'indwi umurongo wa 46. Yesu yaravuze ati jyewe ndi umucyo w'isi, uwo nkurikira naho azogenda mu mwiza ariko azogira umucyo w'ubugingo. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane cy'umunani umurongo wa 12. Yesu Kristo ni izuba, ntazigera akugwaho, ni umwami w'amahanga yose yo mu isi. Yesu yaravuze kandi ati ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana kigabane cya 14 ku murongo wa 6. Yesu aratandukanye cyane n'abakuru b'amadini batanga amategeko bavuga bati gira gutya, kurikiza iyi nyigisho, iyi niyo nzira, itondera ibi byagezwe. Umwami Yesu we yavuze ati ni jyewe nzira, munyizere, muze kuri jyewe, muzohabwa ububasha bwo kubana n'Imana ibihe bidashira. Yesu yavuze ati ni jyewe nzira ijya mu ijuru imuhira kwa Data Imana. Ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawushyika kwa Data ntamujyanye. Ibyo turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 14 ku murongo waho wa 6. Nta n'umwe yigeze avuga nka Yesu Kristo, nta n'umwe yogereranywa nawe. Ariko icyubahiro cya Yesu ntikigarukira ku kupfuka kwiwe, kunyifato yiwe n'amajambo yiwe. Ikibazo kigira kane kirabaza kiti wiyumvira iki ku bikorwa bya Yesu by'ububasha? Ashobora byose, yahawe ubushobozi bwose n'ubukuru bwose. Ibikorwa Imana yakoze byose Yesu yarabikoze ku isi kugira ngo isi imenye uwariwe n'iyo yajava. Mbega ninde yohagarika umuyaga atari Imana? Yesu yahagaritse umuyaga. Ninde yozura uwapfuye akaba muzima atari Imana? Yesu yazuye abapfuye basubira kuba bazima. Ninde yohumura amaso y'umuntu w'impumyi atari Imana? Yesu yahumuye amaso y'impumyi. Yesu yakijije ingwara z'uburyo bwose. Yavuze ijambo rimwe gusa abadayimoni barahunga. Yahinduye ubugingo bw'abantu benshi abakiza ibyaha. Imana yahaye abahanuzi bamwe bamwe ububasha bwo gukora ibitangaza, ariko Yesu yakoze ibitangaza mu bubasha bwiwe n'ubukuru bwiwe. Niwe yabwiye ikimuga ati ndabivuze, haguruka wikorere ikirago cyawe utahe. Nk'uko tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu kigabane cya 5 ku murongo wa 22, wa muntu arahaguruka ataha himbaza Imana. Yesu ntiyakijije ingwara akoresheje imiti cyanke ubupfumu, yakijije ingwara akoresheje ubukuru bwiwe n'ijambo ryiwe. Umugabo yitwa Lazaro yarapfuye arahambwa, amaze iminsi ine mu mva. Yesu arahashyika aravuga ati Lazaro sohoka. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 11 ku murongo wa 43. Uwari yamaze kuba umubyimba arasohoka ava mu mva. Yesu afise ububasha bwo kuzura abapfuye, kikaba aricyo gituma yavuze ati ni jyewe kuzuka n'ubugingo. Nk'uko tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 11 umurongo wa 25. Igihe kigiye gushyika aho abapfuye bose bari mu mva bazokumva ijwi bakazuka kugira ngo bahagarare imbere yiwe. Mugenzi umviriza neza, na wewe iryo jwi niryumvikana warapfuye uzozuka. N'ubu umwami Yesu ashobora kuguha ubugingo bushyashya, ukaronka ububasha bwo kuzoka uzobana n'Imana muri paradizo unezerewe ibihe bitazoshira ni wa mwizera nk'umwami n'umukiza wawe. Yesu abandanya guhindura ubugingo bw'abatari bake hijya no hino muri iyi si, nawe ashobora guhindura ubugingo bwawe. None Yesu umwiyumvira kwiki? Wiyumvira iki ku bikorwa byiwe? Uwo ni ntagereranywa, ashobora byose. Imbere yuko dusezerana twagira tukwibarize ikindi kibazo kimwe kigira gatanu cyerekeye Yesu. Kiravuga ngo wiyumvira iki ku mazina n'amatazirano yiwe? Nk'uko twabibonye mu byanditswe n'abahanuzi, Yesu afise amazina n'amatazirano amajana n'amajana. Ayo mazina yiwe niyo adufasha gutahura uwo ari we. Akarorero yitwa Emanueli, jambo umwana w'umuntu, umwagazi w'Imana, umucunguzi, umukiza, umutsima w'ubugingo, umuzabibu w'ukuri, umwungere mwiza, umuco w'isi, umwami w'ubwiza, ukuzuka, Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo, urugi, inzira n'ukuri n'ubugingo, umwana w'Imana. Twarumvise ko Mose yiswe umuntu w'Imana, Aburahamu yiswe inshuti y'Imana, ariko umwe gusa ni we yiswe umwana w'Imana. Mbega none umugenzi w'umuntu n'umwana wiwe ninde bafitaniye ubucuti bukomeye kurusha? Vugisha ukuri, Yesu yitwa umwana w'Imana. Imana yamwise umwana wayo kugira ngo haboneke itandukaniro ryiwe n'abandi. Imana yavuze kuri Yesu iti, "Nguyu umwana wanjye nkunda, akampimbara, ni mu mwumve." Ibyo turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cy'17 ku murongo waho wa gatanu. Imana yagombye kuvuga iki? Dukunda kuvuga ko umwana ari gitutu cya se. Yesu atwereka uko Imana imeze. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 1 ku murongo waho wa 18. Uragomba kumenya Imana no kugirana nayo ubucuti bw'ibihe bidashira. Nuze ku mwami uwo Imana yita umwana wayo. Umwana arashobora kuvuga mu izina rya se wiwe. Icyo nicyo Yesu yakoze ari mu bantu bo kuri iyi si. Nicyo gituma yiswe Emanueli, risigurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Hari abavuga yuko Imana idashobora kuboneka mu isi iri mu ishusho y'umuntu, ariko umuntu wese yiyumvira gutyo natahura umugambi w'Imana wo gukiza abanyabyaha. Uwo mugambi wasaba yuko umwana w'Imana ahoraho yategerezwa guseruka ku isi ari mu ishusho y'umuntu, kugira ngo abene Adamu bamumenye kandi abakure mu minwe ya Satani. Mugenzi, Imana irahambaye kandi ntacyo itoshobora gukora. Imana igomba ko bose boyimenya. Nicyo gituma yigize umuntu akaba mu isi. None wiyumvira iki ku mazina n'amatwi tazirano ya Yesu Mesiya? Ni ntagereranywa wiyumvira iki ku kuvuka kwiwe, ku nyifato yiwe, ku majambo yiwe no ku bikorwa byiwe? Wiyumvira ko Yesu ari inde? Ibya Kristo muvyiyumvira mute? Ni mwene nde? Turabibona ibyo bibazo biri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 22 umurongo wa 42. Umwanya wacu uyu munsi urarangiye. Imana idushoboje mu kiganiro kizokurikira tuzobaza kandi twishyure ibindi bibazo bitanu byerekeye Yesu. Duheze turangize urugendo twarimo tugendagenda mu byanditswe byeranda. Imana iguhezagire, igufashe kwiyumvira kuri iri jambo ngo kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri, kandi munengeserezwa no kumubamwo. Ni we mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Turabibona mu cyete Paulo yandikiye Abakolosayi ikigabane cya 2 umurongo w'9 n'uwa 10.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefoni yo mu biro ni 202-424-6657. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefoni ngendanwa ni 71-24-107 canke 69-69-69-69. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimerimwe iruhande ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint Trinity.